Ма бохме суди Лило за родине там. Барио Йонки суд Девосита, Усмонофро. Барои он гунакори со битки, бејоки гној во баста ба фаолети касти дар бидисијас. Јане бо алокаманди бо фаолети касти ме бошат. Бинобархамин ма исо мекнам ки хукни суди би асос ва хайде конуни ме бошат. Ва хатман бади грифтени нусхеи хукм, аз болој он ба суди оли жумули Тоҷикистон шикоят ме оварам.
Ама он нафарои ки ҳамроҳ бо Орумбой Усмонов ба додгоҳ кашида шудаанд, онҳо
4 нафар, бале, 4 нафар, аз онҳо 2 нафар ба муҳлати 22 сол, 2 нафари дигар ба муҳлати 20 сол маҳкум карда шуданд бо мусодираи амвол.
Назартон ба дурнамои амин баҳс чи аст? Оё фикр мекунед ки додгоҳи болотар бозбинӣ хоҳад кард ин ҳукмро?
Ҳа, бояд вақте ки мо шикоят меверем, бояд баррасӣ намоянд. لیکن با عدالت سودی اون ما اونقدر خوشبین نیستم چون این سال در 5-6 سال اخیر تجربه سودی کشور نشان میدهد که گویا یک سفارش غیر رسمی موجود است که طبق آن سودها حقوقی برآورده صادر نمودن حکم سفید کننده ندارند و عموما گویا که در قلمرو جمهوری تاجیکستان صادر نمودن حکم سفید کننده منع شده باشد. از سبب آنکه امروز سودهای جمهوری تاجیکستان از عهده تامین عدالت سودی نمیبرایند و عموما طبق طلبات ماده 14 سرقانون حقوق و آزادی‌های شهروندان را تامین نمی‌کنند، بنابر همین من به عدالت سودی از جانب سودی عالی نیز باوری ندارم.